Cred că este necesar să continuăm primul vers sau mai degrabă spus tema acestei cântări care a fost cântată. Porți de sabat se deschid pentru cel neprihănit. Trebuie să continuăm așa. Porți de sabat se deschid pentru cel nenorocit, pentru cel păcătos, pentru cel lepădat, pentru cel părăsit, pentru cel... N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți. Am venit să chem la pocăință pe cel păcătos. N-am venit să caut pe cel care se crede găsit, ci pe cel care este pierdut. Adică la numărul celor care au fost cântați aici, cred că ar trebui să adăugăm multe alte categorii care adesea au fost teribil de descurajate, unor tocmai prin faptul că au înțeles că înaintea lui Dumnezeu ar avea loc numai cei drepți sau cei neprihăniți. Dimpotrivă, Mântuitorul nostru a acordat prioritate unor categorii de oameni cărora astăzi noi le acordăm mai puțină atenție sau mai puțină prioritate. Trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru harul care ne este dat astăzi de a fi în acest loc și de a asculta cuvântul Lui. Acest amvon, această casă, această slujbă, tot ce se întâmplă aici, sunt dedicate unui singur scop, absolut unui singur scop. Această carte se ocupă exclusiv de o singură persoană. Tot ce se întâmplă în jurul ei, în tot ce se numește credință, religie și așa mai departe, Mântuitorul a spus, ele vorbesc despre mine. El este centrul, el este punctul de atracție, El este lumina spre care se simt sufletele noastre atrase. Refuzați să vă hrăniți sufletele cu ceva care nu are pe Mântuitorul în centru. Refuzați să mergeți pe un drum care nu conduce la Mântuitorul. Ei, poate să fie foarte frumos și foarte interesant în vagoane de cale ferată de cel mai înalt lux. Refuzați însă drumul acela. Alegeți mai degrabă poteca cu mărăcini, cu bolovan, cu gropi, care știți că duce spre cruce. Refuzați să dați cuiva o lecție sau să participați la un studiu biblic care nu conduce la Iisus. Când deschidem cartea, fie că vrem să predăm cuvântul sau să-l primim sau să-l și predăm, să-l și primim, să ne aducem aminte de cuvintele lui Spurgeon care a spus: așezați-mă oriunde în Scriptură și mă voi îndrepta direct la cruce. Acolo este locul. Așa au luat o pasăre, au pus-o într-o cameră să vadă dacă se îndreaptă spre sud. Niciun fel de reper nu exista în locul acela. I-au dat drumul direct spre sud. Acest lucru este sădit în gena ei. Și același trebuie să fie sădit în gena sufletului nostru. Motivul pentru care trebuie să venim aici nu este pentru că suntem membri aici, pentru că aparținem aici, pentru că avem interese aici sau politici sau alte lucruri de genul acesta. Sunt liber și aceștia să vină. E liber să vină și unul să cerșească aici. E liber să vină și unul care să facă afaceri necurate în locul acesta. Ușa asta este deschisă pentru orice fel de categorie de oameni, chiar și pentru unul în inima căruia Satan a pus un gând, ușa aceasta este deschisă. Dar singurul motiv care ne va ajuta într-adevăr să ne putem bucura de sănătatea și de viața pe care o dă cuvântul, singurul motiv este că suntem atrași de numele acesta frumos, de persoana aceasta sfântă care ne-a promis că se va descoperi între noi, oriunde ne vom aduna pentru numele Lui, nu pentru al nostru. El este acela care dă frumusețe cerului. Altfel, ce rost ar avea în cer, fraților? Ce să mâncăm acolo care n-ar fi acum la market? Până la urmă și cu mâncatul ăsta. Sau să ne holbăm. Ne holbăm până la un moment dat. Ții o casă cu viu, dai 100.000 în plus. Primele două, trei seri, ha, te uiți pe fereastră, după aceea nu mai este nimic. Se miră ăștia care vin pe la tine. Vai, ce frumos stați. Nici n-am știut bine că mi-ai spus. Cerul nu are importanță decât prin prezența iubirii întruchipate a lui Dumnezeu acolo. E un om de cultură în Moldova, de peste Prut, Nicolae Dabija, și el povestește că așa dragoste avea de învățătorul lui la școală și așa de mult era prețuit de acesta, încât nu și-ar fi putut imagina ca vreodată să întristeze pe domnul învățător. Pentru el ar fi fost crima capitală să facă lucrul acesta. Chiar așa? Da, păi, într-o zi, spune el, zice, trebuia să merg vreo 5 sau 6 km prin pădure până la școală, acolo unde era domnul învățător. Și uneori poteca era acoperită cu zăpadă mare și notam prin zăpadă ca să ajung la școală. Nici o problemă. Când știam că mă întâlnesc cu domnul învățător, nu mi-era frig, nu mi-era foame, nu era departe, nu era greu, nimic pe lume. Dar știi ce am pățit odată, spune Dabija? Când mă uit pe potecă, era un lup. Și era un copil tot atât de mare cât era lupul ăsta. Lupul se uita în ochii mei, eu m-am uitat în ochii lui. Ne uitam unul la altul, potecă era doar atât. Ce să fac, Doamne, ce să fac? Să mă întorc înapoi, să fug? Nu. Aș întârzia de la școală dacă m-aș întoarce înapoi. Aș vrea să nu întristez pe domnul învățător, așa că o să oculesc pe domnul lup și am să merg la școală. Și ce ai făcut? Am ocolit lupul, lupul s-a luat după mine și am mers amândoi până am ieșit din pădure. Dar am ajuns la școală. Am fost așa de fericit că am ajuns în clasă înainte să intre domnul învățător. Când l-am văzut, am uitat de lup. Acum mi-am adus aminte pentru că m-ai întrebat. Acesta trebuie să fie motivul care ne conduce în credință, în familie, în relațiile cu oamenii. Restul este absolut nonsens. Uitați-vă ce supraponderali, ce îngânfați, ce demonici au devenit oamenii care au luat drept obiectiv al venirii lor la biserică cunoștința. Vai, să învățăm, să avem capul mare. N-ai știut că dacă faci lucrul ăsta, cunoștința te îngânfă, frățioare? Nu poți să bei fără să te îmbeți. Știu că te lauzi, că ești tare, nu știu ce, dar precis că azi cu nasul în bălegar mâine, poimine. N-ai cum! Bei, te îmbeți! Cunoștința îngânfă, pe când dragostea zidește. Adică acesta este motivul și acesta este obiectivul venirii aici la biserică. Obiectivul a toată Biblia, a toată religia, a oricărei predici, obiectivul poruncilor lui Dumnezeu, obiectivul oricărei teologii de sub ceruri este unul singur. Ținta poruncii este dragostea. Asta este ținta. Dacă într-adevăr a făcut din tine, de unde erai o ființă rece, care erai urâtă și urai, dacă a făcut din tine o ființă iubitoare, ești pe drumul cel bun. Dacă nu, verifică drumul pe care mergi. Verifică drumul pe care mergi. Pentru că obiectivul lui Dumnezeu, ținta poruncii lui Dumnezeu, este dragostea. Dar nu trebuie să spui tu, vai ce dragoste am, fraților. Ar fi o altă prostie și un alt păcat. Este bine să spună animalele din grajd, din găinile din curte, trebuie să spună copiii acest lucru din familie, soția, soțul, vecinii, toată lumea, trebuie să spună frații de la biserică. Ei trebuie să spună acest lucru. Ținta poruncii este dragostea. Dar nu ai de unde să iei așa ceva decât dintr-un singur loc. Pentru că dragostea nu este o stare sufletească, nu este. Ea se manifestă așa în unele, acestea sunt unele dintre manifestările ei. Dar dragostea este o persoană. Cine are pe Fiul, are dragoste. Așa că nu dacă spun eu că am pe Fiul, ci dacă viața mea dovedește într-adevăr cuvintele pe care le vorbesc, căile pe care umblu, felul cum mă adresez, tot ce fac pe pământ, dacă acestea mărturisesc că în mine s-a născut dragostea, însemnează că acolo locuiește Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea să revenim la cuvântul de aseară. Această nădejde, care este scăparea noastră, care a fost pusă înaintea noastră ca să o apucăm, este o ancoră care pătrunde dincolo de perdeaua din templu, acolo unde este nu ceva, ci cineva. Pătrunde dincolo de perdea. Ea se leagă de el, acolo unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. În timpul studiului nostru pe care l-am avut aici, am discutat câteva lucruri asupra marilor principii care trebuie să guverneze viața de credință și care, de fapt, cu sau fără acceptul nostru, vor continua să guverneze la fel. Stelele se vor învârti la fel. Pământul nu încetează să fie rotund, pentru că există o categorie de oameni, am auzit un frate preot, învățând pe oameni că departe nu e adevărat, pământul nu este rotund, pământul nu plutește în spațiu, așa cum s-a spus, nu vă luați după așa ceva, oameni buni. Și era îmbrăcat frumos, avea microfon modern și undele mergea la un satelit care se învârte în jurul pământului, dar cu toate astea el le spunea la oameni buni, nu, să nu credeți lucrurile. Nu m-am temut nici o clipă că pământul încetează să mai fie rotund, fiindcă părintele spune treaba aceasta. Nu. L-am ascultat cu îngăduință, l-am înțeles, dar știu că pământul este rotund și că merge mai departe. Așa și cu noi. Fie că vom recunoaște sau nu aceste mari principii care ghidează viața, fie de credință, fie că le vom recunoaște sau nu, ele vor continua să opereze. Se pune întrebarea, acest latinescul, acesta celebru, mens sana in corpore sano, minte sănătoasă în corp sănătos, care de fapt este ordinea lucrurilor? Discutai cu Roxana la masă. Ce credeți că ne spunea azi dimineață? Că operațiile astea de stomac, auzi, de tăiat stomacul, de făcut cât un măr, de făcut clipuri, de făcut chestii, și mie îmi treceau niște tâmpenii de-astea pe-n cap într-un timp. Dar m-am întâlnit cu fratele Petrescu în România și a zis, zice, Nicule, hai să facem numai ce îi pune pe ăștia care se operează să facă. Deci îi pune să nu mănânce 6 luni înainte, să bea nu știu ce, după aia îi pune alte 6 luni să bea lichid. Hai să facem numai ce îi pune pe ăștia care se operează să facă. Să vezi cum arătăm dacă facem numai astea. Și ne-am îngajat amândoi în treaba asta. Vreau să spun că discuția noastră de la masă a decursat, că după 4 ani a zis domnul profesor, doctor, după 4 ani e o problemă, trebuie să mai treci iar pe acolo, trebuie să mai treci printr-o operație, trebuie să mai... Aoleu, cum mă, frățioare, numai așa? Da, pentru că s-a demonstrat că micșorarea stomacului nu rezolvă problema computerului și că, de fapt, treaba nu trebuie să înceapă de aici, și trebuie să înceapă din locul care a condus aici. Asta e marea problemă. Așa că să vedem dacă o fi mens sana in corpore sano. Cam toate cele noi oameni am luat-o greșit, am zis că dacă reușim să facem mașina aceasta foarte sănătoasă, o hrănim numai cu... în așa fel încât atunci când învață regimul ăsta bine, tocmai și moare, aceasta va produce o minte sănătoasă. Nu e adevărat. Eu personal am fost la spitalul de nebuni și am văzut o grămadă de nebuni sănătoși tun, dar care erau nebuni la cap. Asta nu rezolvă problema. Nu. O minte sănătoasă, într-adevăr, va mânca sănătos și va conduce la un corp sănătos. Dar trebuie să înceapă de aici. Pocăință nu este ce am zis noi, a merge cocoșat, a merge prin adunare, că unde e stânga aici, a merge prin adunare cu Biblia în stânga și așa, și a te uita în sus. Pocăință nu este asta. Când întreb ceva, vai ce umilință în răspuns. Auzi, eu am văzut o vulpe odată când a prins-o în chimio, era așa de umilită, n-a văzut așa, și îl rugam pe unchiul, dă-i drumul acasă, dă-i drumul, mă, unchiule, zic săraca, uite-te și mata la ea. Ziceai că spune rugăciune, așa făcea vulpea. Unchiul meu n-avea milă deloc, auzi. Aveam un necaz pe el, de-mi venea să-i fac mai rău decât i-a făcut lui el la vulpea asta. Și nu i-a dat drumul. I-a zis, mă, n-auzi, ce te iei după rugăciunile ăștia? Dă-i drumul și să vezi că azi noaptea a luat lui Ioana toate ouăle și toate găinile din coteț. Dă-i drumul la asta să vezi ce face. E tot vulpe rămâne, deci. Pocăință nu este schimbarea gimnasticii, expresiilor, tonului. Există un limbaj al celor care fabrică pocăința. Ei accentuează, modulează într-un anume fel, folosesc anumite expresii și asta se numește pocăință. Biblia spune că pocăință, cuvântul pocăință, metanoia, însemnează schimbarea minții. Schimbarea minții. Schimbarea minții nu este un proces once forever. Odată pentru totdeauna. Schimbarea minții trebuie să fie zilnică, trebuie să fie continuă. Trebuie să ne adăpăm de la un izvor care curge, care ne luminează sufletul și mintea. Părinții noștri? A, așa mi-a spus cineva. Da, așa este. Știu ce ziceți, da. Așa este. Dar mi-a citat, zice, ei ne-au învățat așa cum credeau ei că este bine. Foarte frumos. De recunoscut și de apreciat acest lucru. Dumnezeu nu mă va întreba ce m-au învățat părinții mei, fie bisericești, fie din familie. Dumnezeu mă va întreba ce am făcut cu ceea ce mi-au dat vieții mei părinți. Ei mi-au dat maxim și tot ce au avut, mai bun, pe lume, în sărăcia lor. Domnul mă va întreba ce am făcut cu ce mi-au dat ei. Asta va fi întrebarea. Ce a făcut din tine ce ai moștenit de acolo? Am moștenit de la părinții mei una, alta, așa. Bun. Ce au făcut acestea din tine? Pentru că ținta poruncii este dragostea. Reiese acest lucru din viața pe care o trăiesc. Reiese aceasta din viața. Este o diferență, s-a produs o schimbare. Da, s-a produs o schimbare. Înainte nu mai făceam un lucru, înainte făceam nu știu ce lucru, acum nu mai fac acest lucru. Sigur, asta încă nu spune nimic. Am avut un om pe care l-au adus la închisoare, putrezit de băutură, de viu. I-am desfăcut bocancii din picioare, ciorapii au fost lipiți de pielea de pe tălpi. A fost foarte greu. La cabinetul medical l-am dezbrăcat. Luni de zile a dormit într-un tomberon, adică în diverse tomberoane, pentru că gunoiul producea puțină căldură acolo. Și am vorbit cu el cu tot respectul. Domnul Vasile, cum ați ajuns aici? Domne, nu mă pot lăsa de băutură. Nu... Nene Vasile, nu crede minciuna aceasta. Nu e adevărat că nu te poți lăsa de băutură. Aceasta este o minciună. Cine spune nu mă pot lăsa de rău care îmi distruge viața sau care distruge viața celui de lângă mine? Cine spune nu mă pot lăsa de răul acesta? Nu face decât să înalțe un imn de laudă diavolului care când aude pe unul zicând așa nu mă pot lăsa de, atunci se uită spre Dumnezeu, ți-am spus că așa este? Și am spus, nu e adevărat, nene Vasile, nu e adevărat că nu puteți să vă lăsați. Dumneavoastră sunteți un domn. Dumnezeu are un plan mare și frumos cu viața noastră. L-am spălat, i-am scos păduchii din corp. Niciodată n-am văzut până atunci niște păduchi rombici. Am mai văzut unii, că am tratat pe mai mulți de păduchi. Dar la el, el avea niște păduchi așa rombici, înfipți în corp. N-am văzut niciodată așa ceva. Doctorul mi-a spus, ce fii atent, unde vezi un punct negru, vezi că este terminația unei păduche. Ia penseta și desfă acolo, bagă și trage. Am băgat penseta, într-adevăr, a ieșit individul și l-am pus în borcan. Tot așa am băgat penseta și așa a venit el. L-am întâlnit după câteva luni în închisoare. Tânăr, frumos, altă piele, arăta foarte bine, se vindecaseră picioarele. Ce faci, nene Vasile? Bine. Cum stai cu băutura? Ce băutură, domne, vorbiți aici, vă bate joc. Păi da, de unde să iei aici băutură? S-a lăsat Nea Vasile de băutură? A? Nu. Nea Vasile nu mai are băutura, asta e altceva. El știe și mi-a spus, păi de unde să iei, Doamne, aici? Ce înseamnă asta, de unde să iei aici, Doamne? Că dacă aș avea, aș lua. Pocăință nu însemnează schimbarea manierelor, dar acestea zvopsele sunt. Cuvântul metanoia, pocăință, însemnează schimbarea minții. Poți să vorbești despre pocăința ta ție însuți și prin faptul, prin ce s-a schimbat în mintea ta. A observat nevasta ta după atâția ani de căsnicie că s-au schimbat unele lucruri în mintea ta. Sau lucrurile cu care s-a confruntat în prima săptămână continuă să se confrunte după 30 de ani cu aceleași lucruri și cu aceleași probleme. Nu te-ai pocăit, nu s-a schimbat nimic. Mintea este tot acolo unde a fost atunci. Pocăință însemnează schimbarea minții. Schimbarea minții nu poate avea loc, n-are cum să aibă loc, fără să existe această dramatică motivație, pentru că schimbarea minții este egal cu moartea. Este egal cu moartea. Adică trebuie să mor față de omul care am fost ieri, e chinul după lume. E chinul după lume. Trebuie să o dai pe bune și să recunoști, ceea ce e foarte greu, foarte greu. Mai repede treci prin altele decât să o dai pe bune. Dar trebuie schimbarea minții. Am văzut cu soția un documentar, un băiat de 900 de pounds. Din ce credeți că s-a îngrășat el atâta? Zice stare. Nu mă, fraților, de aici. Nu din pui, nu din asta. Nevastă s-a tocmai pregătea și lui o frigăruie cu vreo 20 de pui copți pe care ar urma să-i aducă să îi mănânce acolo. Dar nu pui l-au îngrășat pe omul ăsta. Nu femeia asta cu puii ei l-a omorât pe omul ăsta, că a murit după aceea la 30 și ceva de ani, n-a mai apucat să-l aducă americanii jos să-l opereze. Nu femeia aceasta nu l-a omorât cu puii ei. Femeia aceasta l-a omorât cu mentalitatea ei. A venit doctorul din Australia și a spus, vrei să trăiești? Vreau. Bun, schimbă aici ceva. Ce? Fă treaba asta. Ah, nu, a spus, eu nu fac treaba asta. Măi, doamnă, înțelegi că omor pe bărbatul matale, i-a spus doctorul. Da, dar nu rezist dacă el îmi spune să-i fac un lucru sau altul. Nu, poate, de asta l-ai adus aici. Mentalitatea aceasta nu rezist că zice că nu știu ce. Mentalitatea aceasta că doar de data aceasta sau așa mai departe, asta l-a adus aici. Dacă nu schimbe această mentalitate, n-are sens să discutăm. Au insistat și doctori americani, au insistat și doctori australieni și au zis, hai să facem ceva. Este imposibil de operat în condițiile acestea pentru că ar muri pe loc. Trebuie să dăm jos cel puțin 100-100. Uite cum se poate face lucrul acesta. Am vrea să facem treaba asta dacă s-ar putea fără să schimbăm mentalitatea. Așa minun nu există. Se va ști cât dorești de mult cerul. Lasă ce cântăm aici noi. Cântăm că doar nu ne doare gura. Da, avem laringe. Nu se va ști cât dorești cerul din dispoziția pe care o ai să schimbi mentalitatea. Nu e nimic de pe pământul ăsta de care suntem noi așa de îndrăgostiți ca de ideile noastre. Acolo, când e vorba să renunțăm la o idee de-a noastră, ni se pare o umilire, o înjosire ce nu s-a pomenit, când de fapt nu se întâmplă altceva decât că Dumnezeu închide o sursă de infecție din viața mea. Asta e tot. Dacă aș vrea să văd cu ochii lui, asta aș vedea. Acest lucru se întâmplă. Trebuie să fie un motiv care să depășească. Ideile acestea că mergem într-o țară unde curge lapte și mere, domne, că mai bine decât în America n-aveți, nici nu. Că noi ce gândim despre nou pământ este o altă America, noi altceva noi n-avem ce să gândim. Ce gândește unul din Africa despre nou pământ este o altă Africa. Unul din Asia la fel. Urmăriți-i pe copii de la Loma Linda să vedeți ce au spus ei, cum au spus ei că o să arate nou pământ. Unul a spus că o să aibă un televizor acolo, dar n-ai treabă. Asta îi trebuie lui acum. Nu are și a spus treaba. Altul a spus că o să aibă cățel, fiindcă maică-sa nu vrea să-i cumpere cățel. Deci tot ce discutăm noi acum, este o discuție în termeni omenești, dezvoltăm ceea ce avem la nivelul idealului nostru, dar el nu este. Nu, acest motiv nu poate sta în picioare. Acest motiv nu mișcă, nu produce schimbare nimeni. El într-adevăr că pâlpâie până la un moment dat, când viața este neagră și rea, dar după ce acest lucru a trecut, nu mai are nicio putere asupra noastră. Nu există un ceva care să mă determine să schimb gândirea și mentalitatea mea. Nu este un ceva. Doar un cineva poate să facă treaba aceasta. Doar un cineva. Și de aceea, spune Biblia aici, este ancora aceasta trece și se prinde de o persoană. Acolo este. Ce ar însemna dacă tu ca persoană te-ai ancorat în Iisus? Uite, se fac teste medicale și îți spune de ce ești bolnav, de ce nu ești bolnav și așa mai departe. Testul spiritualității sau spiritualului din viața noastră trebuiește luat de pe aceste măsurători ale lui Iisus. Sunt în cutare postură sau situație. Ce ar fi făcut Iisus aici? Și descoper că, de fapt, procedarea mea este atât de neasemănătoare cu Iisus. Văd la el că el a pus ființa umană deasupra tuturor lucrurilor. Dragostea lui pentru om este mai mare decât templu, mai mare decât toate rânduielile de acolo, mai mare decât istoria lor. Nu omul a fost făcut pentru acestea, ci acestea au fost făcute pentru om, numai subjugați omul instituțiilor și tradițiilor și dogmelor. Puneți aceste lucruri, instituțiile, tradițiile și dogmele, puneți-le în slujba omului, pentru că Dumnezeu a venit nu să salveze instituțiile, ci a venit să salveze omul. Oare de leancă, este caz real, e povestit chiar de dânsa, oare de leancă are un cuibar în pod, unde două găini foarte punctuale și foarte de cuvânt. Adică două ouă se găsesc la aceeași oră și se găsesc mereu două ouă acolo, pentru că amândouă își fac datoria. Era perioada în care România a întors armele împotriva Germaniei, rușii înaintau în valuri teribile către România și germanii se retrăgeau în disperare, cât mai spre vest cu putință în România, în speranța că vor scăpa din fața puhoiului rusesc care venea. Mătușa merge la cuibar și constată că nu mai sunt două acolo, ci decât unul. Instruirea care li s-a făcut la primărie a fost aceasta. Unde ați văzut cască de german? Prima armă, un par, o piatră, un cuțit, un topor, orice. Unde ați văzut cască de german? Omorâți-l pe loc, omorâți-l pe loc. Aceasta a fost instruirea care a fost făcută la primărie. Această instruire mi s-a făcut și nouă, într-un fel, dar cu alte cuvinte. Oriunde nu vedeți casca voastră, omorâți-i, condamnați-i la iad, la moarte veșnică, absolut. E aceeași instruire, ne mirăm de primărie? Nu e cazul. Primăria se ocupa cu lumea dintr-un sat, instruirea asta se ocupă cu tot mapamondul. Așa se face că unii oameni au condamnat la moarte pe toți cei neasemănători lor și a făcut din sine standardul după care ar trebui să meargă toată lumea, uitând că măsura este acolo, măsurătoarea este acolo, nu tu ești trestia, trestia de măsurat este el. Și bătrâna vede azi că lipsește un ou și vede mâine că lipsește un ou și trage concluzia. Aici undeva este ascuns, prins în circuit un nenorocit care trăiește din... Dar culmea că nenorocitul acesta are suflet bun și nu mănâncă ambele ouă. Doar unul, îi lasă și bătrânei unul. L-au întrebat, cred că pe Mircea Vulcănescu, marele martir român, l-au întrebat ideologii de la Partidul Comunist. Ce ai învățat, mă, nenorocitule, în pușcărie până acum? Vrea să vadă dacă a învățat ideologia comunistă. Și el spune, zice, am învățat să aleg întotdeauna bucata mai mică. Asta am reușit să învăț în închisoare, ca să dau celui de lângă mine bucata mai mare. Domnul plotonier nu s-a așteptat la un așa răspuns, că dânsul nu avea una. El a învățat să omoare paltul ca să ia bucata mai mare. Bătrâna aceasta știe că există o lege mai presus de lege și deși este amenințată ea cu moartea, dacă va ajuta într-un fel sau altul trupele acestea condamnate la moarte, bătrâna aceasta nu se mulțumește cu faptul că din cuibarul ei dispare un om în fiecare zi. Și se duce noaptea la cuibar și pune un cartof copt acolo, pune o bucată de pâine acolo și o bucată de șuncă din pod de la ea. Ce a avut ea? A pus în cuib acolo. Dimineața au fost dispărute. a știut ce se întâmplă. 20 de ani mai târziu primește din Germania Federală o scrisoare pe numele ei. Eu sunt cel care am furat ouă din cuibarul tău. Eu sunt cel pe care l-ai scăpat de la moarte pentru că mi-ai pus mâncare în cuib. Atât a rămas. Rămâne ca Mântuitorul să facă cunoștință unul cu alții. Adică întrebarea este, în ce măsură credința cu care te lauzi îl reflectă pe Iisus? În ce măsură ar putea să cunoască cineva pe Iisus prin ceea ce faci și trăiești tu? Aceasta este credința. Restul? Sigur că n-ați văzut niciodată ce am văzut eu. N-ați văzut. Sigur că am întrebat multă lume și în cadre medicale. Am zis, domnilor, ați văzut așa ceva vreodată? N-am văzut. N-am văzut niciodată așa ceva. O femeie care a suferit poate cât noi toți la un loc. Se poate așa ceva? Eu zic că da. Românul zice să nu dea Dumnezeu unui om cât poate să ducă. E teribil. O boală ciudată pe care i-a numit-o cancer, doctorii, dar mie mi-a mirosit a lepră. Eu am fost în colonie de leproși de la Tichilești și cum am intrat în casă la ea, am reîntâlnit mirosul acela de acolo. Femeia aceasta, craniul ei a fost mâncat de boala aceasta. N-a rămas decât mandibula. Mandibula și creierul sprijinit pe gât, dar fața în sine, toată a fost mâncată, cu dantură, cu schelet, cu tot absolut. Era o groapă, așa, o gaură uriașă. Am fost la emisiune cu un mic documentar care l-am avut cu mine. Frații au spus că nu le interzis prin lege să pună așa ceva pe ecran. Nu se poate vedea așa ceva. Am rugat pe soția să nu se uite în poze vreo două zile. Dar după aceea le-am văzut împreună, am mers împreună în ultima vizită la plecarea noastră de acolo. Iubiți frați, acolo am văzut ce a făcut credința din femeia aceasta. Am întâlnit-o acum 20 și ceva de ani când am predicat Evanghelia în comuna ei, atunci a cunoscut ea pe Iisus. Mi-a tremurat sufletul mine și am cerut la Dumnezeu să-mi dea această știință să conduc, pentru că aceasta e lucrare misionară, nu recrutarea de noi membri în partidul nostru. Acesta este atât de josnic, pentru că are în el amestecat numele lui Iisus. Evanghelizarea este conducerea unei persoane în prezența Mântuitorului și retragerea de acolo. Lasă pe Mântuitorul să-l dirigeze pe omul ăla și să spună, mergi pe strada dreaptă, vezi că vine unul Anania care se roagă pentru tine și așa mai departe. Dar după ce l-ai dus în prezența Mântuitorului, retrage-te în vârful picioarelor de acolo. Aceasta este lucrarea. Mulțumesc lui Dumnezeu, spune Pavel, că nu am făcut o altă lucrare. Eu nu am fost trimis să fac o altă lucrare. Eu am fost trimis să vestesc această Evanghelie. N-aș mai putea să conectez acum persoana de acum 20 de ani. Nu am niciun fel de indiciu ca să mă fac ce să-mi aduc aminte cum arăta atunci și cum arăta acum după 20 de ani. Într-o zi a apărut o mică pată albă pe nas. Mi-a spus chiar tânăra care a condus-o la spital pentru prima dată, în urmă cu 15 ani. Aia s-a întâmplat cu acesta. Dintr-o mică pată albă s-a ajuns aici, în final. Am stat în casa lor. Vreau să vă spun că această femeie a învățat să vorbească fără palat. Vorbea numai cu mandibula, lovea într-o parte, cu limba care era jumătate neagră, distrusă de boală, bineînțeles, urma să cadă. Dar lovea într-o parte și producea niște sunete, dacă ascultai mai atent, înțelegeai. Așa putem să înțelegem sunetele celor căzuți în păcat de lângă noi. Dacă ascultăm puțin mai atent, discernem alte cuvinte. Nu discernem vreun glas care zice, o, cât aș dori să fiu exclus, cât aș vrea să fiu judecat la biserică, mi-e așa de dor de așa ceva, cât de mult aș vrea să mă vorbiți la telefoane. Sau... Nu cred că cineva ar deosebi un astfel de glas dacă am ascultat puțin mai atent. Dacă am ascultat puțin mai atent. Nici nu cred că s-ar întâmpla așa ceva dacă ar fi nevastă mea sau fiică mea sau nepotă mea. Nu cred că aș... Dar vreau să vă spun, iubiți frați, că această persoană nu înceta să slăvească pe Dumnezeu. După 20 de ani, într-o suferință ca lui Iov, am citit această expresie într-o mică broșură, zice că ultima generație va lupta vor fi moștenit un caracter ca al lui Iacov și vor lupta într-o lipsă de mijloace ca al lui Iov. Așa am citit într-o mică broșură. Femeia aceasta a luptat în condițiile acestea. Și ce credeți? Nu mi-a vorbit niciun cuvânt despre boala ei. De obicei, când stai de vorbă cu cineva, atâtea se povestește de boală, de tensiune, ce pastile ia, ce doctor a văzut, trebuie să fii pregătit de chestia asta.
Niciun cuvânt ea n-a amintit despre boala ei. Ea nu a încetat să vorbească tot timpul șederii noastre acolo despre ce s-a întâmplat acum 20 de ani în viața ei, când ea a primit pe Iisus. Cât de fericit a fost ea și ce s-a întâmplat cu sufletul ei. Și zice, uite-te puțin pe perete acolo undeva. Zice, când aveam ochi, te-am văzut, când aveam ochi, dar acum... Ia vezi, pe perete acolo e poza lui fiul meu. Și el a primit pe Domnul odată cu mine. Aceasta era mândria și fericirea ei. Și soțul ei lângă ea, soțul ei lângă ea. De cât timp era acolo? De 15 ani. Și dumitale, te enervezi, am? Te enervezi așa de repede, dintr-o vorbă, dintr-o... Te enervezi? Ce sensibilitate! Ce bine ar fi să o aplici la muzică pe asta. E omul ăsta a stat 15 ani acolo. Omul acesta a stat 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Atât a stat. Și tu zici că ți-ai pierdut răbdarea? Ce-a făcut din tine credința ta? Dar apropo, ce obiectiv ai? Că s-ar putea să n-ai niciun obiectiv. Ce vrea să devii până la urmă? Prea așa doar să vegetezi ca un cartof aici, în biserică? Femeia aceasta nu încetează să slăvească pe Dumnezeu. Asta a făcut credința din ea. Soțul ei lângă ea, tot așa de tandru acum, după atâția ani de la căsătorie, câți ani zicea că sunt de la căsătoria lor? Destul de mulți. S-au căsătorit prin 56, aproape 50 de ani, 50 și aproape 60 de ani. Și stătea lângă dânsa, la fel de tandru, vreau să vă spun. Așa o mângâia, de câte ori vorbea, a spunea că apreciază cuvintele ei așa de mult. Și o șuviță de păr i-a ieșit afară, i-a aranjat-o înapoi, a băgat-o pe jumatea de frunte care rămăsese, i-a pus-o înapoi sub bazma și după aceea a mângâiat-o din nou și a sărutat-o pe umăr. Acolo. Și cineva care m-a dus acolo mi-a spus că dânsul, de ce știți, dânsul nu e membru. Zic, poate dumneavoastră nu sunteți membru. Adică și cu mine. Dar să lăsăm discuția asta, zic, pe altă dată. Întrebarea ar fi, este și rămâne, nu din ce credință faci parte. Noi care zicem toată ziua Ellen White, Sora White, Hristos Lumina Lumii, ori parcă așa o zi, o turmă de gâște, tot timpul discuția este pe tema aceasta, te duci prin bisericile americane, she said that, she did that, she did that, she is everywhere, everywhere. Știți ce a zis și? A spus așa în Hristos Lumina Lumii. Iisus nu a întrebat niciodată pe cineva din ce credință faci parte. Tu care tot citezi, care tot dai citate, procedezi la fel? Pentru tine poți să cuprinzi din îmbrățișarea ta pe toți oamenii fără să pui această întrebare? E greu, știu. E foarte greu, dar e nevoie de un pic de metanoia. E nevoie de schimbarea minții. Nu după chipul veacului acestuia, ci după chipul celui nevăzut care ne-a fost descoperit în Hristos Iisus. Oamenii aceștia de care vorbesc, pe care i-a transformat credința într-adevăr și ce a făcut din ei credința, am spus la mormântarea dânsei, va sta la judecată împotriva noastră a tuturor. Oamenii aceștia sunt un exemplu viu că, într-adevăr, credința transformă pe om. Transformă. Această schimbare este reală. Nu este o poveste ticluită de noi. Dar în modestia lor și în... El a spus, zice, aș dori... Ah, a oftat așa adânc. Oh, dacă ați putea să veniți la mormântarea noastră. Mormântarea noastră, auzi? Adică nu e numai patul al nostru, șifonerul al nostru, mașina din curtea noastră, este și mormântarea noastră. Totul este al nostru sau nimic nu e al nostru. E al tău și al meu și atunci schimbăm limbajul. Dar la el totul era al nostru. Dacă ați putea să fiți la mormântarea noastră și ea a preluat cuvintele lui din aer și zice, așa este, dacă ați putea să fiți la mormântarea noastră, așa este. Și atunci am spus aceste cuvinte, dragilor, uitați, dacă în cartea lui Dumnezeu scrie că eu am fost însărcinat să predic la această mormântare, se va întâmpla exact așa. Dacă e altcineva, un altul va fi. Cum am sosit la ultima mea, acum vreo 3 săptămâni în București, am aterizat și după câteva ore a murit femeia aceasta. Imediat cineva de acolo a sunat la gazda unde locuiesc, a întrebat dacă știe când voi veni în țară sau ce se va întâmpla și a spus, păi uite, acum a venit pe ușă și cară valizele și le pune acolo, extraordinar. Deci, totul a fost așa. Spuneți-i că miercuri la ora 2 este mormântarea. Vreau să vă spun că am fost scos din București, fără să știu traseul, nu are sens să discutăm acum acest lucru, dar am fost literalmente condus nu de o escortă a poliției, ci am fost condus de o escortă de îngeri. De un loc în care eram, a trebuit să merg singur, deși inițial a fost un alt aranjament, dar timpul ne grăbea, am ieșit, am fost condus de o escortă de îngeri orbește, m-am pomenit în șoseaua principală și de acolo am ajuns unde trebuie și nu știu ce s-a întâmplat, cine ținea de vorbă pe un polițai din România, limita de viteză era 40 la oră, am trecut cu 140 prin fața lui, el poza lumea, știți, asta era obiceiul lui și cu toate acestea nu s-a luat după mine, am trecut liniștit și am ajuns la timp. Am ajuns acolo unde trebuie și am spus în predica aceea ceea ce spun astăzi aici. Am spus la ziua judecății, Dumnezeu va chema pe omul acesta și îl va ridica martor și va acuza pe toți acei bărbați care s-au plâns și au scârțâit. Te mir ce neajunsuri au avut ei în familie, ce neîmpliniri, ce... Te mir ce au văzut ei mai cumva, știi, pe ecran sau poate pe stradă sau... Te miri cum omul acesta va fi ridicat la judecată. Va judeca pe toți oamenii aceștia. Și vă asigur că unii dintre noi care am avut scuze în gușa noastră, cu ocazia aceea vom constata că nu mai avem scuze. Au pierit pe loc. Domnul va spune, care ți este apărarea? Nu am nicio apărare, Doamne. Nu, niciun cuvânt. Nu am nimic de spus în apărarea purtării mele. Și am spus, femeia aceasta va fi ridicată la judecată ca martor împotriva noastră, care am cârtit împotriva lui Dumnezeu, pentru lucruri de nimic. Ba încă am scris articole în ziare, ne-am revoltat pentru ce s-a întâmplat în lume, iar femeia aceasta, în mijlocul unei suferințe atât de degradabile, ce poate să fie mai groaznic decât ca o femeie să-și piardă chipul? Complet. Nu numai că nu a cârtit și a murmurat, ci dimpotrivă a slăvit pe Dumnezeu. Marea noastră căutare este ca astăzi, aici și acum, să dăm lui Dumnezeu privilegiul de a ancora sufletul nostru în sine. Să aruncăm ancora noastră dincolo de perdeaua din lăuntrul templului. Vom constata că se întâmplă ceva cu noi. Vom intra în această experiență care va justifica venirea noastră aici, alegerea noastră. Și nu va mai fi nevoie să cântăm aici cântări pe ecran, Hristos cheamă ajutoare și fratele Cornel Săracu face apel de la ambun. Fraților, cine merge duminică în comuna vecină? Nimeni, toată lumea e ocupată. Nu se poate, fraților, chiar nimeni, nimeni absolut nu. Nu mai va fi nevoie nici să cântăm cântarea aceasta, Hristos cheamă ajutoare, nici să ne rugăm de frați, cine vine, cine nu vine, cine dă, cine nu dă, cine face un lucru sau nu face un lucru. Pentru că Antimi Vireanu are într-o cronică a lui o comparație frumoasă, spunând așa, zice, ariciul, după ce a intrat într-o vie și a mâncat cele mai dulci boabe de strugure, zice, atunci începe să lovească aracul cu corpul lui plin de țepuși ca să facă să cadă jos cele mai dulci boabe de strugure care sunt acolo. După ce au căzut boabele astea și au acoperit pământul, ariciul se tăvălește în ele, ele se înfig în țepii lui și așa pleacă acasă la pui, fiecare țep este cu un bob de strugure, așa intră acolo la pui și din țepii care sunt pe mine, oamenii culeg struguri venind din locul acesta. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vă invit să ne rugăm. Tată, îți mulțumim prin Domnul Iisus pentru o chemare așa de înaltă, pentru acest har al vieții care ne face să ne bucurăm și ne face să spunem că n-am trăit degeaba. Pentru că am ajuns să te cunoaștem pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus pe care l-ai trimis tu. Îți mulțumim din adâncul sufletului pentru Duhul tău care ne descoperă acest chip minunat al celui care ne-a iubit atât de mult încât a dat pe singurul lui fiu. Te rugăm să ne ajuți să aruncăm ancora sufletului la această stâncă, în acest loc, să ne prindem de locul acesta. Păzește-ne, Doamne, să fim ancorați în altă parte. Fii temelia și stânca noastră. Rămâi, dar te rugăm în viața noastră și ajută, Doamne, ca Tu să fii subiectul cântărilor noastre, Tu să fii bucuria sufletului nostru, Tu să fii mărturia noastră în lume, către copiii noștri, către casa Ta, către cei ce Te iubesc sau Te urăsc în această lume. Ajută-ne ca numele Tău să fie mierea mărturiei noastre. Rămâi dar în casa aceasta, în mijlocul poporului Tău de aici și înflăcărează inimile noastre, Doamne, spre binecuvântarea și mărirea numelui Tău, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Să luăm loc.
Oh.